Naša večerašnja tema dvostruko je uslovljena. Najpre našim liturgijskim kontekstom. Naime, danas je nedelja krstopoklona, kao što svi mi znamo, a sa druge strane kontekstom, odnosno nizom predavanja koja treba sva da budu posvećena jednoj temi, a to su ljubav, brak i porodica. Dakle, mi ćemo večeras pokušati da nekako povežemo ove dve teme, a ja verujem da, iako možda na prvi pogled to tako izgleda, to uopšte nije tako težak zadatak, jer svi vi znate da u apostolu, odeljku poslanice Efescima koji se čita prilikom sklapanja svete tajne braka, upravo se odnos muškarca i žene dovodi u vezu sa Hristovom žrtvom na krstu. Apostol kaže da muž treba da ima pred sobom primer Hrista koji je sebe predao za svoju crkvu. Dakle, kao što se Hristos odnosi prema crkvi predajući sebe za nju, tako i muž treba da se odnosi prema ženi. No najpre, reći ćemo nešto o samom pojmu ili samom hrišćanskom fenomenu krsta. Šta je zapravo krst? Postoji mnogo stvari u nekom našem intelektualnom ili svakodnevnom iskustvu koje imaju značenja koja mi u nekom našem svakodnevnom diskursu često nekako osiromašimo. Tako, na primjer, kada govorimo o krstu, mi pod tim pre svega podrazumevamo znak koji označava oruđe kojim je pogubljen na Golgoti naš Spasitelj, što naravno nije netačno. Ali krst u liturgijskom i bogoslovskom predanju naše crkve ima još šire i još dublje značenje. Već od samog početka, a tome recimo nalazimo svedočanstva u otkrivenju svetog apostola Jovana, znak krsta ima važno i značajno mesto u liturgijskom predanju naše crkve, naročito u vezi sa inicijacijskim činovima, činovima kojima su oni koji su poverovali u Hrista uvođeni u crkvu, dakle pre svega sa činom krštenja i svim onim što je njemu prethodilo i što mu je sledilo. Tako, na primjer, do danas se očuvao običaj da se čelo i delovi tela onoga ko se krštava znamenuju znakom krsta. To mi danas činimo uljem prekrštenja i svetim mirom u svetoj tajni potvrde nakon krštenja. Znak krsta za prve hrišćane, međutim, nije predstavljao pre svega znak oruđa kojim je naš Spasitelj pogubljen. Znak krsta je imao šire značenje, a o tome nam svedoči i sam, da tako kažem, grafički izraz kojim je on opisivan. Vi znate da u našem nekom predanju crkvene umetnosti postoje, recimo, grubo rečeno, dva tipa krsta, takozvani grčki, koji ima krake jednake dužine, i latinski. Naravno, ti nazivi su sasvim uslovni. Postavlja se pitanje takođe odakle i praksa da se znak krsta često označava slovom H, slovom H, dakle H ćirilično, ili pak slovom T, odnosno slovom Tav. Savremeni naučnici koji su se bavili istorijom bogosluženja crkve kao istorijom Svetoga pisma daju nam tu veoma zanimljive zaključke. Naime, znak Tav, koji se u savremenom jevrijskom alfabetu piše nešto drugačije, nije potrebno da sada to demonstriramo, u vreme Hristovo označavan je upravo znakom koji je poput grčkog ili našeg slova T, ili pak u drugim slučajevima znakom koji odgovara znaku takozvanog grčkog krsta, dakle nalik na plus koji mi danas koristimo u matematici. Kakva je bila simbolika slova Tav? Slova Tav kao posljednjeg slova u jevrejskom alefbetu, upravo kao i slova Omega u grčkom alfabetu. Slovo Omega označavalo je samoga Boga kao završno slovo alfabeta ili azbuke. Slovo Tav, tako, bilo je simbol za ime koje se nije smelo izgovarati, ime samoga Boga, ime samoga Jahvea. Dakle, slovo Tav ili znak krsta u hrišćanskom, ranohrišćanskom, ali i predhrišćanskom predanju, kod, na primjer, Esena, označavalo je prisustvo samoga Jahvea, bilo je znak samoga Boga. Eseni su imali običaj da stavljaju na svoja čela ovaj znak, a isto važi i za neke momente koje nam donosi samo Sveto pismo. Podsjetit ću vas, recimo, da u knjizi proroka Jezekilja mesijanska zajednica koja se pominje u 9. glavi upravo je označena znakom koji je, kako to u viziji proročkoj stoji, čovjek odeven u platno sa pisarskim priborom stavio na njihova čela. Kasniji tumači iz svetotačkog perioda i ranije su u tom znaku također videli upravo predobraz znaka krsta. Oni koji su čitali malo dela apostolskih učenika znaju da u poslanici Varnavinoj također imamo referisanje na slovo Tav kao na znak krsta, kada autor tumači broj Avramovih slugu 318, koji je označavan slovima Tav, Jota i Ita, dakle Jota i Ita početna imena, početna slova grčkog natpisa Isus, a slovo Tav kao krst. Dakle, i pisac poslanice Varnavine vidi u tome predobraz Hristovog krsta kojim smo, dakle, mi spaseni. Ovaj moment u kome imamo to da se izabranici Božji spasavaju znakom koji obeleže na njihovom čelu, imamo ponovljen i u proročkoj knjizi Novog Zaveta, Otkrivenju svetog apostola Jovana Bogoslova. Vi znate da su u 7. i 14. glavi govori o tome da su pravednici, kojih je 140.000, bili obeleženi znakom ispisanim na njihovom čelu, a koji je zapravo ime samoga oca, ime jagnjetovog oca. U 14. glavi se o tome jasno govori. Neki naučnici smatraju da je ovo direktno pozivanje i referisanje na ranohrišćansku praksu krštenja o kojoj sam već govorio na samom početku. Dakle, sve u svemu, znak krsta je za ranu crkvu i za zajednicu crkvenu koja je prethodila Hristovom dolasku, dakle zajednicu Staroga Zaveta, bio pre svega znak prisustva Božijeg. E sada, kakvo je to prisustvo Božije? Otkriveno nam je u samom krstu Hristovom. Otkriveno nam je u samom gospodnjem stradanju. Ali možemo slobodno reći da krst kao znak prisustva Božijeg je upravo zbog toga što označava prisustvo Tvorca u tvari tako prisutan u celokupnoj tvari. Referisanje na ovo imamo kod mnogih ranohrišćanskih pisaca. Recimo tako, Sveti Justin filosof govori o tome da je sam čovek u znaku krsta, njegova visina i širina. Dakle, kada čovek raširi ruke, on tim izobražava znak krsta. Mi možemo da kažemo da je čovečije lice takođe njegova simetrija u znaku krsta. I u mnogim drugim prirodnim fenomenima mi upravo vidimo da se projavljuje znak krsta. Konačno, ono što nam omogućava da se orijentišemo je takođe znak krsta. Setite se znaka kojim su na kartama označene strane sveta. Setite se sistema u kojima se takođe pojedini fenomeni predstavljaju upravo pomoću znaka krsta. Ali na stranu krst kao, da tako kažemo, jedan od temeljnih prirodnih oblika. Krst kojim se mi bavimo je onaj koji nam, kažemo, otkriva način na koji je Gospod prisutan u tvari, u svetu, spasavajući način na koji je Gospod prisutan, i taj krst je sam krst Hristov, to je događaj krsta Hristovog. Krst Hristov je osnov ili temelj našeg bogopoznanja. Jedan savremeni, zapadni, relativno savremeni teolog uputio je na jedan neverovatan paradoks koji stoji u osnovi hrišćanskog razumevanja vere. On kaže otprilike ovako: tamo gde bi ateista očekivao da konačno bude poražena vera hrišćana, ona upravo počinje. Kaže, zar ne bi svaki ateista trijumfovao nad Bogom koji je sam pristao da umre, nad mrtvim Bogom? A eto, upravo u tom događaju smrti Božije, smrti bogočoveka, počinje vera hrišćana. I ovo nam upravo ukazuje na to da se vera hrišćana ne može sameriti ni sa jednom drugom verom koja je ikada postojala na ovome svetu. Krst Hristov i vera koja na njemu počiva je zapravo sud svakoj drugoj veri. Krst Hristov i vera koja na njemu počiva je sud i samoj našoj veri, jer nas neprestano poziva da se silom ovog paradoksa, dakle Boga koji umire za čoveka na krstu, preispituje, da se neprestano oslobađa, opet parafraziram i dalje ovog istog autora. Dakle, prisustvo Božije u ovome svetu ima kao svoj pečat i svoj simbol Hristovu krst, Hristovu smrt na krstu. A mi znamo da je izvor, uzrok i cilj Hristovog stradanja samo jedna jedina stvar, samo jedna jedina činjenica, da je Bog u koga mi hrišćani verujemo sušta ljubav. Tako zapravo krst Hristov označava i potvrđuje i utemeljuje veru svakoga hrišćanina u toj jednoj jedinoj otkrivenoj novosti Novoga Zaveta, da je Bog u koga hrišćani veruju zajednica ljubavi i da je jedna jedina zapovest koju treba da sledimo da bi zadobili taj život koji nam je javljen i otkriven u Hristu, zapravo jedna jedina zapovest Novoga Zaveta, zapovest ljubavi, dvostruke ljubavi, ljubavi prema Tvorcu i ljubavi prema bližnjima i celokupnoj tvari. Sada već vidimo i nameće se prosto način na koji treba da razumemo apostolovo referisanje na krst kao na temelj bračne ljubavi, kao na ono na čemu ljubav bračna treba da bude utemeljena da bi bila više od pukog izraza biološke ili fiziološke potrebe. Zato se brak i sklapa u znaku krsta. Zato su tu, pored samoga blagoslova koji se daje krstoobrazno, i venci, koji takođe u hrišćanskom predanju postaju neodvojivi simboli od samoga krsta, počevši od prvoga venca mučeničkog, onog trnovog venca kojim je bila krunisana glava našega spasitelja, pa do venaca svih drugih mučenika sve do današnjih dana. Dakle, sklapanje braka u crkvi svoje u znaku krsta. I možemo slobodno reći da brak hrišćana jedino ima smisla ukoliko je izraz i projava ove vere u to da je krstom otkrivena ljubav koja spašava čoveka i sve što postoji u ovome svetu. Kakvi su onda i kakvi treba da budu odnosi među supružnicima? Opet nam sam apostol Pavle daje najbolji odgovor u već pominjanoj poslanici Efesima u 5. glavi koja se čita prilikom sklapanja braka. Kaže, pokoravajte se jedan drugome. I onda tumači šta znači to međusobno pokoravanje. Dakle, pokoravanje nije kao što to danas ljudi koji van nekog crkvenog konteksta dolaze i slušaju kako to u crkvi izgleda. Sklapanje braka nije jednosmeno, ne treba samo žena da se pokorava mužu, već i muž treba da se pokorava ženi i da u tom pokoravanju ne zna za granicu, kao što Hristos, koji je Bog i čovek, u svome pokoravanju crkvi, u svome predavanju za crkvu, nije znao čak i za granicu smrti. Iako besmrtan po svojoj božanskoj prirodi, on je za svoju crkvu umro svojom ljudskom prirodom. Supružnici takođe u braku trebaju da umiru jedni za druge. I jasno je da onda kada pogledamo iz perspektive krsta gospodnjeg, svetu tajnu braka i ono na što se ona svela, vidimo koji je osnovni uzrok svega što se danas dešava u vezi sa brakom. Naime, danas mi živimo u periodu kada brak kao institucija sve manje postoji, sve je više obesmišljen. Evo, recimo, ja sam više od 2 godine imao prilike da radim u crkvenom sudu. Najveći deo posla u crkvenom sudu sastoji se od razvoda. Dakle, čak i ljudi koji nisu, možda većina, koji imaju potrebu da sklope svoj brak u crkvi, nemaju nikakav problem sa time da ga rasture nakon godinu, dve, verujte, neki čak i nakon mjesec dana. A mi govorimo o svetoj tajni braka. U čemu je problem? Da li je problem, kako se to nekada govorilo, u formi ili u materiji svete tajne? U čemu je problem? Problem je samo u jednome, u tome što brak više nije utemeljen na krstu gospodnjem, na krstu koji nije samo krst gospodnji, već je dati nama da ga mi na svojim ramenima ponesemo. Brak bez ljubavi je samo prazna forma za koju je samo pitanje vremena kada će da nestane i da samu sebe obesmisli. Ono što je sveta tajna u zbližavanju dvoje ljudi, upravo je sama ljubav koja deluje među njima. Ta sveta tajna koja čini da jedan čovek među hiljadama drugih žena prepozna samo jednu sa kojom je spreman da podeli i dobro i zlo. Ta tajna je sveta. Ta tajna je sveta. Jer pokazuje da je Gospod bio spreman da umre za samo jedan svet koji je stvorio. Mogao je da stvori hiljade i milijarde drugih svetova. Ali on ovaj svet nije želeo da ostavi da sam umre u sobstvenom grehu, već je i samoga svoga jedinorodnoga sina predao, kako kaže apostol Jovan, samo zato što je zavoleo ovaj svet. Tako je ljubav između muškarca i žene, jedinstvena i neponovljiva ljubav, zapravo samo ikona ocijaj, ikona i ocijaj ljubavi Hristove prema crkvi. A kada kažemo ljubavi Hristove prema crkvi, to znači ljubavi Hristove prema celome svetu i svemu što postoji. I zato ne treba da tražimo druge uzroke ukoliko se bavimo tim strašnim fenomenom raspadanja braka i porodice danas, osim proste činjenice da se iz perspektive savremenog života krst izgubio kao nešto što se tiče svakoga od nas. Krst prestao da znači svakoga, za svakoga od nas tajnu prisustva Božijeg u ovom svetu kroz ljubav i postao prosto simbol nečega što pripada prošlosti. bilo da je to u pitanju crkva kao takva, bilo da je to u pitanju događaj na koji krst upućuje, dakle događaj stradanja Hristovog. I zato, ako krst, ponavljam, kao tajnu prisustva ljubavi Božije u ovom svetu, ne učinimo temeljem svoje vere, ne učinimo osnovom celokupnog svog bića, nikada nećemo moći da ugledamo svetlost vaskrsenja. Podsećam vas da se mi tokom ovog velikog posta, na kraju svake liturgije pređosvećenih darova, upravo molimo da nam Gospod daruje da ugledamo svetlost njegovog vaskrsenja. Podsećam vas da u tradiciji naše crkve, kada god se pominje krst gospodnji, pominje se i njegovo vaskrsenje. Čak i na dan spomena njegovog stradanja, na sam veliki petak, pevamo krstu tvome, stradanjima tvojim klanjamo se Hriste, daruj nam da ugledamo svetlost tvoga vaskrsenja, kao i danas, krstu tvome, poklanjamo se Hriste i sveto vaskrsenje tvoje pevamo i slavimo. I samo zato, ponavljam, zato što je krst tajna spasavajuće ljubavi Božije u ovome svetu, mi i ne razdvajamo spomen gospodnjeg stradanja od spomena gospodnjeg vaskrsenja. Međutim, da bi vaskrsenje postalo sadržaj i osnova našega života, prvo, krstom svojim moramo da iskopamo dubok temelj u koji ćemo postaviti tu veličanstvenu građevinu našeg budućeg života. Kako svako od nas pojedinačno, tako i svi mi koji smo svojom voljom odlučili da krst Hristov sledimo tako što ćemo stvoriti bračnu zajednicu. Naravno da iz ove perspektive postaje jasno koliko je nemoguće da hrišćani makar i malo tolerišu jednu strašnu stvar koja danas trijumfuje u našim brakovima, u našim porodicama, a to je naravno porodično nasilje. To su stvari koje su prosto samorazumljive. Jer kada se izgubi ljubav kao temelj braka, kada se izgubi krst kao temelj braka, onda se strasti samo nižu jedna za drugom. Prva strast, želja za posjedovanjem drugoga, koja potiče od uvek preteranog egoizma. Zatim želja da se drugi, i to često onaj koji nam je darovan, da se kroz njega spasemo, uništi. Pa da se unište oni od kojih zavisi naše spasenje, dakle naša deca. Dakle, ako se izgubi krst iz temelja braka, ako se istrgne taj krajougaoni kamen svakoga braka, onda se čitava građevina braka i porodice urušava. I zato je vreme u kome praznujemo, u kome se sećamo krsta, a takav je svaki sekund našega života, jer nema dana, a da hrišćanin ne učini vidljivo ovaj znak na svome čelu, zato je, kažem, svaki tren našega života prilika da prosvetimo sebe i sve ljude oko nas upravo tom svetlošću krsta gospodnje koji leži u temelju našega života. Svaki dan, a naročito dani u kojima se trenutno nalazimo, dani velikog posta, praznovanja gospodnjeg stradanja i vaskrsenja.
U celini naše vere i duhovnog iskustva koja ta vera rađa, sve je u dinamičkoj povezanosti jedno sa drugim. Što se kaže, sa jednim delom pada sve. Dakle, ako zanemarimo na neki način jedan sadržaj, jednu dimenziju tog duhovnog iskustva koje nas crkva uči ili jedan element naše vere, to je u stvari gubimo sve. Ali i obrnuto, kad izgubimo sve, a pokušamo zadržimo neke delove po svom izboru, kao što čine razni sektanti i retici, opet je rezultat isti, nema ništa više. Tako da i ovaj spoj i ovo objašnjenje na današnju krstopoklonu nedelju, tajne braka u svetlosti krsta Hristovog i pronalaženje njen karaktera braka kao svete tajne upravo u tom znaku, znaku ljubavi, ljubavi Hristove, ljubavi Hristolike, zaista je jedna poruka koja danas, u današnji dan je veoma aktuelna i veoma važna za svakoga. I zato sam zahvalan predavaču i to me uverava da ni trud nas koji smo pokušali da vaspitavamo nove bogoslovske naraštaje nije potpuno izgubljen, jer ako Bog da, naši učenici će uskoro, ako već nisu, biti bolji učitelji vere nego smo mi bili u svom vremenu i svom naraštaju. Tako bih hteo da ukažem na dve stvari, da bih postavio dva pitanja. Prvi je fenomen današnjeg čoveka koji, izgubivši osjećanje za krst u ovom smislu kako smo večera slušali, nažalost to je čest slučaj i sa nominalnim hrišćanima. I za mnoge hrišćane krst nije ovo o čemu smo večera slušali, nego u najboljem smislu možda samo spoljašnji znak naše pripadnosti, prosto znak raspoznavanja među drugima, dok im je vera svedena na neku vrstu zbirke ideoloških postavki, slične postavkama bilo koje filosofije, pogleda na svet, religije ili mačega. A kod ljudi koji su izgubili krst, to po pravilu je spojeno sa gubitkom sposobnosti za ljubav. To je jedan veliki i tragični fenomen naše doba. Savremeni psiholozi opisuju mnoge ljude koji su doživjeli razne defekte u ranom detinjstvu. Tu bi nam recimo profesor Jerotić, čija predavanja smo često slušali na ovom mestu, mogao navesti nebrojene primjere gde neki ljudi, da kažemo, počevši od vremena trudnoće svoje majke, već su bili izloženi nekakvom teroru i već su bili oštećeni i onesposobljeni na neki način za ljubav. Ili recimo nekim nasilnim očekivanjem od strane roditelja da ti njihovi potomci, sinovi i kćeri, treba da budu ostvarenje njihovih neostvarenih životnih snova i fantazija i tako dalje. I sad imamo slučajeve da takvi ljudi postanu nesposobni za brak, neki postanu nastrani, prosto izgubljeni, ne znaju uopšte šta su oni, ko su oni, a drugi, iako su formalno i u braku i rađaju decu, u isto vreme nemaju nikakve veze sa ljubavlju, nego je brak u tom doživljaju sporazum, dogovor, gde svaka strana ima nekakve ugovorene obaveze, ali u stvari svako živi za sebe. Kako i šta može da se učini bogoslovski, duhovno, terapeutski, pastirski, kako da to kažemo, za one ljude koji su često ne svojom krivicom onesposobljeni za ljubav, a time i za tajnu krsta, ili obrnuto, sve jedno. To je jedno pitanje. A drugo pitanje tiče se ljudi koji su izabrali bezbračnost u životu da bi na taj način doživljavali tajnu krsta. Ali su uspeli da zaborave da je i brak isto tako blagosloven i ravnopravan način doživljavanja te najsvetije tajne krsta i vaskrsenja. I u svakom slučaju, kako bih rekao, ne shvataju da krst kao tajna ljubavi uključuje nužno u sebe smirenje pred Bogom i pred svim što je Božije, pred bližnjima pre svega. Dakle, ako mi svoj krst nek je to bezbračnost u odnosu na bračne i kod bračnih braka u odnosu na bezbračne, shvatimo kao svoje preimućstvo, svoju zaslugu, da li time ne uništavamo automatski sami svoj izbor. Recimo, ako je neko monah dosledan na neki način u svom monaškom podvigu, asketskom načinu života, ali recimo u isto vreme smatra da su svi hrišćani koji su u braku drugorazredni, automatski manje sposobni za duhovno napredovanje nego što je recimo on sam. Da li on u tom smislu nije učinio najveći mogući duhovni blud, gori od svakog telesnog bluda, jer je sebe stavio iznad drugih umjesto ovog pokoravanja u znaku krsta i kao izraz ljubavi? Da li mi možemo razumjeti takvu uopšte jednu veštačku suprotstavljenost i kako na nju reagovati? Ja recimo mogu da potvrdim, a otac Jovan koji sedi pored mene, koji je više od 70 godina svog života proveo u manastiru među monasima, da takav fenomen među istinski duhovnim monasima ne postoji. Naprotiv, duboko bratsko saosećanje, razumevanje, poistovećivanje sebe sa svim hrišćanima koji se u svetu trude na putu krsta i vaskrsenja. Ali pojavljuje se jedna sada, da kažemo, takva vrsta ili podvrsta i veoma je bučna. Toliko je bučna da je ponekad mučna za gledanje i za slušanje. To smo svedoci i ovih dana. Koja ne samo da ne projavljuje ljubav, nego pokazuje da je, kada se crkva svede na religiju, kada se sve te tajne svedu na religijske obrede koji, eto, sankcionišu nekakve prirodne odnose među ljudima, palim ljudima, onda i naša askeza bude ponekad ispod one indijske i naši pojmovi o duhovnom vođstvu postanu gori nego kod guruva nekih. I ispostavlja se da na religijskoj ravni fenomen talibanizma i mudžahedinstva i već kao što je vahabizma nije nešto na što smo imuni. E, mene zanima kako bi otac Lukašin, ako je ova moja dijagnoza iole tačna, ja je govorim ne zlurado nego sa tugom i bolom u duši, jer taj fenomen prati kroz istoriju crkve, kroz sve epohe, ono što je zdravo i spasonosno u crkvi, kao neka tamna demonska senka ove pojave prate naš život u crkvi kroz vekove, i crkva se uvek odupirala i borila i spasavala ljude svih zabluda pa iz ove. Kako mi možemo danas na to reagovati, pogotovo što su takvi ljudi koji su sebe, da tako kažem, prostite na izrazu, uškopili za ljubav, istinsku, duhovnu, krstoliku ljubav, koji su sebe učinili invalidima na ovaj novi način, u braku ili u bezbračnosti, samo je forma različita. Kako možemo opet silom krsta i silom vere koju nam krst i vaskrsenje daruju